Ýerli Ýer Adatlyk Radiosu. Aşamat hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2015-ci ilin 23-cü iyuni hepdənin siyşin ve günü. Pragıda studiyada sizin bilen men Sehra. Şun kabarlar günü lü gepleşimidin esası böyle günü. Rusya demokratiyanın derecesi boyunca sonku 10 yılın devamında en pes derecesini görküzdüdüyü Freedom House uramasının raportunda bellenler.
Rusiyanın demokratiya uran zarvası hem yurdun içine hem de taş tövürüğünü öz yaramaz təsirini yetirdi.
Uvansanın Türkmenistan bilen serhetleşen Faryab velayetinin Puştun Kut etrafının 8 ovasını cemçiler basıvarlı.
Faryab çorda ulusvali tarafında bir qarya rızıstalı basta. Ulusvali Puştun Kut, merkez ulusvali daxili şəhərdə.
Ukrayna'nın Harkiv şehrine Türkmenistanlı bir ıydın öz canına kastedenini haber verdiler.
Altınay Seyitmedova hadisanın burun yerinde Bağdavat can veriyor.
Aşabadın durlu sevitlerine ağız suyunun vaktal vaktal verilmeyene iyen bir hepteden uğrak vakt geçti. İse adamlar bu yavdayda nehil başal çıkıyorlar.
Bak başkalarda satılayan suyun satın alıyorlar. Olarının 1 litrli olya, 5 litrli olya.
Gepleşimize şu beylik soruları cevap tapması inaşarız. Havarlar günlü gepleşimize başlamadan günün tədəlikler bilen tanış olan. Rusya ve beylik avtoritar yurtlar Evropanın ve Eurazianın kəvir sevitlerine tədi demokratiyaları düzgünleştirme tağlarlarını böğütleme üçün agresiv çareleri amala aşıran mahalı Rusya demokratiyanın derecesi önce sonku 10 yılın devamında en pes derecesini görközü deyip Freedom House kurumasının raportunda belirleniyor. Rusya'nın Prezidenti Vladimir Putin'in Kiev'e karşı rayet urşun alıp bariyan günnur Ukrayna'daki separatistleri qorlu vermek ve Krim Yarımadasını aneks etmek çareleri yurtta demokratiyanın pes kaçmağına yeti təsir yetirdi deyilip, düğü Birleşen Ştatlarda yerleşen Sinçi Topor'un yıllı kasavatına idiliyar. Ençeme yılların devamında Rusya, Evrazya bilen bağlanışıklı Freedom House kurumasının üns merkezinde deyip, kasavatın avtarı Silvana Habdan Kalaçkovska Adatlık Radyosuna veren malumatında belledi. Pakistan'ın hakimiyetleri yurdun gün ortasında 3 gün verdi devam edilen ısı hava derarlı 450'den uğrak adamın ölündüğünü ve ketilhanaların tayyarlık derecesine getirildiğini haber veriyorlar. Pakistan'ın en ısı seviti Karachi'de geçen eptanın ahirinde havanın temperaturası Celsius'a 45 gradusu görküzüp bu şehirde ölünlerin sahanı ağzından 450 adama yetti. Başladı 8'den uğrak adamın hem gün orta Sindh velayetinin beylik bölüklerinde helak olunduğu haber veriyorlar. Pakistan'da adamların ısı havadan yoğulma ulan bağlanışıklı vaka, onun komşusu Hindistan'da 2000'den uğrak adam kızgın havadan helak olunan Bryson oldu. Karachi şehrinin İngül Ketilhanası'nın Lukmanı Semi Cemali, kızgın havadan ecir çeken 3000 çemesi nesağı sağlık becerisi bilen üpçünü edindiklerini aytti. Uvansanın hükümet resmileri 3 gün devam eden çakmışıklardan son Uvan güçlerinin yurdun demir adınakı etrafın kontrolünü Taliban sövüşçülerinin gözükçülüğünden kaytadan izine alındığına idiyalar. 21. yunda olan Yavuz çakmışıklardan son Qozalınçılar Qunduz velayetinin çardarı etrafını ele talıptılar. Yönü 23. yunda Uvan hükümetleri gürün edilen etraftan sövüşçülerin kısılıp çıkarlandığını haber veriyalar. Qunduz velayetinin hükümi Muhammed Omar Safi şuun irvilen bize etrafın ağla ve bölü onun kontrolünü qaytadan idini almaq başartdı dedi. Safinin aytmanı ora çaqnışıqlarda adının 6 esker 85 tanı qozalonçı ve paraxı dilatdan bir yaşayıcı helak olubdur. 22. yunda Taliban hərəkəti Qunduz vilayətinin daştarçı etrafını hem basıb alıbdı. Bu etraf henüz hem Talibanın gözətçiliyində bolmağına alıyor. Bütün Dünya Bankı aprel ve may aylarında Nepal'da 9000'e kolay adamın ölmeğine sebep olan iki yer titremeden son yurdu kaytadan kurmağa yardım vermek maksadı bilen yarım milyard Amerikan dolar meçhöründe mali kömeğini verecekliğine vaade verdi. Bütün Dünya Bankı 200 milyon Amerikan dolarının yurdun çetki tevitlerindeki cayları kaytadan kurmağa ve 100 milyon Amerikan dolarının gündön günü Nepal'ın hükümetine koyu verilecekliğine aitti. Şeyle'de bank Nepal'da kaytadan avatlayış işlerine ünsü arttırmak maksadı bilen başqa da 100-200 milyon Amerikan dolları aralığına pul seriştesinin yurtta bar olan proyektlerden tədədən qurmaq işlerini uğruqdurub biləcəkliyini bellədi. 23 iyunda Ukrayin pitnechileri hükümet güýçlerini Ukrainada separatist konflikti betetmek maksady bilen Parijde geçirilen gepleşikleriň öňýanda amala aşyrylan hüjümlerde parahat ilatdan 3 adamy öldürmekde aýpladylar. 23 iyunda Kiýewiň harby komandowaniýasynyň hem çaknaşyklarda çeken adam ýetgisi barada maglumat bermegine araşylýar. Öz-özüne ikrar eden Donetsk halk respublikasynyň komandirleri we siýasy liderleri hüjümleriň 22 iyunda amala aşyrylyp başlanandygyny we tutuş ýeje dowam edendigini aýtdy. Şu ay çaknaşyklarda helak bolan eskerlerin we parahat ilatdan ýaşajylaryň sany 60-dan aşdy. 23-nji ýunda Russiýanyň, Ukrainanyň, Germaniýanyň we Fransiýanyň daşary işler ministrleri Parijde duşýalar. Ermenistanyň paýtagty Yerewanda aktivistler ýurtda elektrik energiýasynyň bahasynyň gymmatlamagyna garşy tutuş giýje dowam eden protest çäresini geçirenden soň Ermeni polisiýasy demonstrantlary ýygyna serpikdirdi. Hormatly dinleýijiler, saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäris. Hormatly dinleyijiler, ýaňy habarlardan belläp geçişimizi ýaly Russiýa we beýleki awtoritar ýurtlar Ýewropanyň we Ýewraziýanyň käbir sewitlerine täze demokratiýalary düzgünleşdirmek tagallalaryny böwetlemek üçin agressiw çäreleri amala aşyran mahaly geçen ýyl Russiýa demokratiýanyň derejesi boýunça soňky 10 ýylyň dowamynda iň pes derejesini görközdi diýilip Freedom House guramasynyň raportynda bellenýär. Bu barada kardeşim Merdan Sarifiň taýýarlan giňişräk maglumatyny dinläliň.
Russiýa geçen ýyl soňky 10 ýylyň içinde demokratik gürkezijileriniň iň köp derejesini ýitirdi. Ýewropadaky we Ýewraziýadaky awtoritar döwletler hem demokratiýanyň ornaşmagyny öňünlenmek üçin aýgyty çäreler gördüler diýip Freedom House guramasynyň täze hatawatynda nagtalýar. Merkezi Aziýa we Gündoğur Ýewropa regionlarynyň 29 ýurdundaky demokratiýa ýolundaky öňgüdistlikler we ýa-da aýdyşlar barada maglumat ýaradan Freedom House guramasynyň ýyllyk hasabatynda bellenýär ýaly. Rus prezidenti Vladimir Putiniň Krimi basyp almagy we Gündoğur Ukrainadaky ortetparast separatistler goldap Kiýewe garşy urşa müçe bermegi netijesinde Russiýanyň özünde we goňşy rejimlerde azatlygyň we demokratiýanyň gadanan üstünlüklerinin öňe alınypdyr. Düýbe Amerikada yerleşen guramanyň geçiş döwründäki ýurtlar boýunça hatawatynyň awtory Silvana Habdan Kulatskovskanyň sözlerine görä, Russiýadaky ýagdaýlar her ýyl çap edilen hatawatlarda bellenip geçilse-de, geçen ýyl onuň agressiýasynyň has giňgerimi we täze görnüşi eýe bolmagy netijesinde Russiýanyň yaramaz täsiri hasda artypdyr. Russiýanyň demokratiýa uran zarbasy hem ýurdun içine hem de daş töwereginde öz yaramaz täsirini ýetirdi. Habdan Kolçaskovska huzurunda söýledi. Kreml Ukrainanyň täze demokratik hökümetini durnuksuzlaşdyrmak tagallalary bilen birlikde Russiýanyň özünde hem internet habar serwislerine, oppozisiýa wekillerine we grajdan jemgyýetine ekstremizm aýplamalaryny ýöňküp, gadagançylyklary giýirdi, olara garşy jinayet işlerini gozgady diýýär. Habdan Kolajskovskanyň bellişi ýaly Putin Ukrainadaky hereketlerini aklamak maksady bilen Rus propagandasynyň täze görnüşini üstürip, ýalan maglumatlary ýaýratmak bilen meşgullanýar. Putiniň Ukrainadaky ýagdaýlary bulaşdyrmagy dyrjaşmasyna garamazdan Kiýew demokratik gürkezijiler boýunça sanawda 4 bal derejesinde ýokary galmagy başarypdyr. Hasabatda nagtalşy ýaly, muňa prezident Viktor Yanukowiçiň parahur rejiminiň tiýinmegi we bähtlişik etasynda geçirilen saýlawlar sebäp bolupdyr.
Things have improved in that there were genuinely competitive and fair elections.
Freedom House guramasy mundan 20 ýyl ozal demokratik ugurdan bir näçe ýurtlara baha berip başlady. Şol wagtlarda 3 ýurtdaky, ýagny Belarusdaky, Türkmenistandaky we Özbekistandaky ýagdaýlara syn edilen bolsa, häzir syn edilen ýurtlaryň sany 2 eseden hem artdy. Gepin gerdisine göre belletek Freedom House kurumasının 23. iyunda çap bolan su ülke hatavatında Türkmenistan tas ehli gürküzcüler boyunca iň pes derejäni aldı.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan maglumatını dinlediniz. Gepleşigimizde Türkmenowan serhedining gol oyuna bolup geçen wakalary degişli maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Demiradyk Owansanda howpsuzlyk şertleriniň hatsa ýarymadlaşýanyny habar berilýär. Owansanyň Türkmenistan bilen serhedleşýän Faryab welaýatynyň Puştunkut etrawynyň 8 owasyny jeňçiler basyp aldy. Faryab welaýatynyň Meýmene şäherinde jeňçiler bilen ýerli polisiýa güýçleriniň arasynda çakmyşlyklar dowam edýär diýip Owansanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasynyň agzasy senator Gülmuhammed Resuly aýdýar. Demiradyk Owansandaky howpsuzlyk şertleri barada Kawulla Kabarçymyt Şamerdan Gulum Radyny'nın taýýarlanan maglumatyny bilelikde diňleýin.
Awganistanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasynyň Faryab welaýatynyň agzasy senator Gülmuhammed Resulynyň aýdyşyça, Meýmene şäheriniň golaýynda jeňçiler bilen ýerli polisiýa güýçleriniň arasynda çatyşyk dowam edýär. Puştunkut atly etrawyň 8 obasyny jeňçiler basyp alypdyr. Faryab welaýatynyň 14 etrawy bar. Etraplaryň oba ýerleriniň aglabasyny jeňçiler ele geçirdi. Faryab welaýatyna daşary ýurtly jeňçiler hem hereket edýär. Faryab welaýatynda awgan güýçleriniň sany az. Erbeki atly ýerli ýeraglylar hem hökümet ok ýarag bilen üpjün etmeýär diýip senator nägelelik bildirdi.
Faryab çorda ulusvali darafkın egi karyarız tolbosta. Ulusvali Paşinkut, merkez ulusvali dokhlu şarad, cengi doma darad tolbosta.
Faryab welaýatynyň Gaýsar atly etrawynyň obalaryny jeňçiler öň ele geçiripdi. 80 töweregi obanyň jeňçileriniň kontrolunda da ol ma'lum etdi. Faryab welaýatynyň ençeme etrawy Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda hem jeňçileriniň hereket edýändigi aýdylýar. Senator Resulynyň aýdyşyna garanda Türkmenistanyň serhet ýakasynda Özbegistanyň İslam hareketinin ağzaları hemen Çeçinistanlı cengçiler yerleşiptir. Merkezi Azyeli cengçiler İslam devleti adlı topara tabin olupdir. Kaysar ve Almar adlı etraplarda hopsuzluk şertleri has ağır. Ol yere hükümet adamları barıp bilmeyer. Daşarı yurtlu cengçilerin sani Faryab'da gittikçe artyar. Merkezi Azyeli seveşicilerin önünü almak için Afgan hükümeti çare görmeyer deyip Afganistan'ın senatının ağzası Gülmuhammed Resulü aydiyar.
Sonya Çiçiniyaz Batoyş Bayak Gerda Ziyoda Zarmazoy Türkmenistan Bayna Afganistan Kaysor
Puştunkut atly etrapda çatışygyň ýüz berendigini Faryab welaýatynyň polisiýasynyň başlygy polkownik Suhan Kulam tasdiklady. Uruşda talip komandirleriniň öldürilendigini ol belläp geçdi. Faryab welaýatynyň Çärşenbe Bazar atly şäherçesine Taliban basyp alypdy. Çärşenbe Bazarynyň jeňçilerden izine gaýdyp alynandygyny Awgan armiýasynyň 209 Şahin atly harbi diwiziýasynyň sözçüsi Muhammed Rıza Rıdaý azatlyk radiosyna aýtdy. Faryab welaýatynda daşary ýurtly jeňçileriň Awgan güýçlerine garşy söwüşýändigini Rıdaý hem boýun aldy.
Çarşamba bozor der masir şoros tek bozor bozorga salam vaqt çarşamba bozor kuzandım me jangidan vaqt
Faryab welaýatynyň Karamgol atly etrawynda da arada jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çaknaşyk boldy. Anhoy şäherinde hem bomba partlady. Akgine bendiri Anhoy şäheriniň golaýynda ýerleşýär. Akgine bendirine de jeňçilerin hop awandyrmagynyň mümkinligini Awganystanyň Milli Mejlisiniň Faryab welaýatynyň agzalary aýdýar. Şaýmerden Olum Rady, Kabuldan Adatlyk Radiosu üçin.
Adatlyk Radiosuny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Adatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Adatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Gepleşigimizi Türkmenistana degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Ukrainanyň Harkiv şäherine türkmenistanly bir gyýdyň öz janyna kast edendigi habar berilýär. Ukrainanyň hukuk goraýjylary 21 ýaşly Altınay Seitmedowa bilen bagly bu wakanyň 21-nji iýunda günortan saat 13:00 töweregi şäheriň Yarosh köçesiniň urunyna bolup geçendigini aýdýarlar. Bu barada kardeşi Merdanyň taýýarlanan giňişräk maglumatyny diqqetiňize hödürläýäs.
Украинанын Харьков шаарында Түркменистаны бир кыйдын өз жанына каст эдендиги хабар берилер. Украинанын хабар терористтеринин маалыматында Харьковун инженер-педагогик академиясынын 5-нчи курсунун талиеви Алтынай Сейтмедованын экшембе күнү умумияса исайынын 5-нчи катынын айнасындан өзүнө асак уклаандыгы айтылыр. Украинанын укук коройчулары 21 жаштагы Сейтмедова менен баалы бу вакыанын 21 июнда күн ортан саат 1 төбөрөгү шаардын Ярос көчөсүнүн урунда болуп кечендигине хабар берерлер. Бетбакчылыкта беденине жетен ағыр шикетлер дарылы Алтынай Сейтмедова хадисанын болгон жеринде баадабат жан берер ве бу жерге жетип келген тиз көмөгүн укмандарына диңе өлүм фактыны тасдиктамакка алар. Bu vakanın öngüsirisi Seytmedova devlet sinyallarını tavsırıp üyünü Türkmenistan'a gitmeye tayarlık görüyen ekeni. Kıyızın öz canını kast etmeginin sebepleri bilen bağlı internetteki sosyal ulgumlarda dürlü gürünler ortaya atılıyor. Azatık Radyosu Ukrayna'nın İçeri İşler Ministerliğinin Harika Velayeti boyunca baş müdürlüğü bilen havarlasandı. Degişli resmiler bu vakanı häzirlikçe Yurdun Cenayet Kodeksinin 120 maddasının 1 bölümü, yani canını kast etmeye mezur etmek, maddası boyunca häsiyetlendirendiklerini mälim ettiler. Azatık Radyosu bilen söhbetdeşliginde polisiya häkimetleri Seytmedovanın öz canını kast etmek bilen bağlı derine ve soruk işlerinin devam edendigine aittiler. Ukrayna habar teristlerinin öz çeşmelerine salgılanıp beriyen mağlumatına göre Seytmedova öz canını kast etmesinden ozol ecesine yüzülenip hat kaldırıptır. Yönü Azatık Radyosu bu mağlumatın ne derecede ıhtıvarlıdığını değişli resmilere tasdikladıp bilmedi. Ukrayna'nın yokuru kucaylarında köp sanlı Türkmenistan'ı talipleri bilmallarlar. Ukrayna'nın statistika boyunca devlet edarasının mağlumatına göre 2012-2013 oku yılında Ukrayna yukarı kucaylarında Türkmenistan'dan 10,452 adım bilim alıptır.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler bu mesele var adı öz pikir arayışlarınızı belliklerinizi bizimle paylaşmak isteseniz bizim metbuğut e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimde hatur edip bilirsiniz. Ya da bizim Moskva'daki telefon belgemiz 7926-236-0455 can edin ya da SMS yazın. Aşavadın kiçi trakçalarının ençemesinde ağız suunun vaqtal-vaqtal kesilip durmağına yaşayıcıları suun belli vaqt aralıklarında berilmeyene eyem bir hepteden qurak vaqt olu. Kehaletlerde 10 saatten qurak vaqt kesilen suun yaşayıcılarda dürlü. Ayrıtında arasaçılık meselesinde böktönçlükleri dörü diyenliği haber veriler. Eyse yaşayıcılar bu yağdayda nehil başarılı çıkıyorlar. Kardeşi Muhammed Tahir bu mesele bilen gıdıklanıp Aşavadın yaşayıcısı grajdan aktivisti Nurverdi Nurmehmedi filen söhbetteş
Nurgül'den sonki iki hepteden beri Aşgabat'ın dürlü rayonlarında su yetmezçilik duyuluyor. Bu yağday sizin yaşayan etrafınızda nehili?
Bizim yaşayan yerimizde de edil sonun ne alakı? Yankı iki hepteden oğul hasen metr su ağırlı, kesilli. Yönü sonun son ağzıkanına su var yönü ol yeterlik su değil. Aşgabat'ta can başına verilmeli suyun miktarı normal boyunca 250 litre. Biz şunca miktardaki suyu yılın islenip mevsimine de alıp bilemiz yok.
Edil, şugun kugun suyunuz var mı orada?
Şugun suyu var. Adırak emma var. Nasıl olsun su bilen ulanmalı oluyor. Nasıl ulanmalı oluyor su almak için.
Bu yağda sizin durmuşunuza nehil tesir yeter ya?
Su yetmezçiliği mıdamadı sosyal yağdayına da, içki maşgalı yağdayına da ervet tesir ediyor. Tehavi su bulmasa bizim ısı şartlarımızı bulunuk. Biz tomusu günlü bulmanına 3-4 gerek üstümüzden su akıtmalı. Şol mümkünçülük bulmadık yerine tomuz katı ağır geçiyor.
Suun yetmezçilik ediyen herhalde yağdayında adamlar nehil çıkalga tapıyorlar. Şimdi iki hepteden beri suyu yeter yetmez diyeniz. Nehil çıkalga taptınız mesela öğrünüz nehil çıkalga taptınız?
Aşkıvadın ağız suyu yeke özünün ağırlığı bile ne alkiyeli bile nem tapavutlun ya. Aşkıvadın köp yerine berleyen ağız suyunu içmeyeler, içmeye ol yaramı yaram. Sonun üçün menin özümde öňräkden märi 61-nji ýyldan bäri howuz gurulan. Biz agyz suwuny ýanmaşdan alyp sol howuzymyza guýyp şondan ulanýas. Ýagdaýy bolan adamdan köpüdi şoň alak edýär. Ýagdaýy bolmadygym suw turwalarynyň gelýän suwy gaplary doldyryp çökünde emele gelen son üstünü içe, üstünü alıp içeyeler. Son alakrak yağday. Yendi başa hili çıkalı verilenlere mar, ya satılayan, baklaşkalarda satılayan suvum satın alıyalar. Olorunun 1 litrelik olya, 5 litrelik olya, 20 litrelik getirip veriyalar. Yine son alakı çıkıp gözleyalar, tapyalar adamlar.
Hürmet ağın suvun yetmezçiliği bari da, bunun iki hepte huzul düren yağdayın haçına çelli devam etmeyene karışılıyor.
Şu mesele vardı, men agyz suw birleşiginiň işgärlerine ýüz tutdum. Özüm bir gedegem däl, düzelir diýerler. Düzelir diýerler, emma düzelýän zat ýok. Endi şoňalyk öňki ýaly üýtgäp dur, suwun gelmesem, ketilmesem bolmagym.
Edil sebäbini söýdürdiler mesela. Edil häzirki wagt suwun kesilmegine näme sebäp bolupdyr, aýtdylarmy?
Ýok, aýtdylar. Olar esasan avariýa ýagdaýy döredi, şol bejerliýär diýip aýdýarlar. Yönüke vaat su berleyen masivları bariyan turbolarda duran kranlar var. Şoları bir sağlamalı etmeli diyen bir aydiyan. Yönü o datları olan eldegen ok. Sebebi suun ulanışım Aşkavadın teritoriyasına layıklıkta den del. Su doğru sağlanan del.
Bolyan Urbedağa, benim malumatım için sağ olun.
Bolyan sağ olun.
Kardeşi Muhammed Tahir'in Aşşabadın yaşayıcısı, grajdan aktivisti Nurverdi Nurmehmed filen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Häzirki wagtda Aşşabadın käbir etraplarında yaşayıcılar agyz suw üpçünçiliginden ejir çekseler, Mar welaýatynyň käbir etraplarında bolsa daýhanlar ýa-da kärenneçiler ekin meýdanlarynda suwun ýetmezçiliginden kösenýärler. Mar welaýatynyň özüni Oraz Sähet diýip tanyşdyran pensioner Murgap deriýasyndan gelýän suwun adalaryna sebäpli Ulyýawyň golaýyna yerleşen paxta meýdanlaryna 4-5 gedek, Dayxan birleşiginin çetki sevetlerine yerleşen palta meydanlarına olsa bir gedek su verilendiğini aydiyar. Ol bu yağdayın ilatın arasında denksizliği dörü diyendiğini sözünün üstünü koştu. Bu varada pensioner Oraz Sähet ağa Türkmenistan'a kabarçımız Sultan Açilva gurun verdi.
Son kuyullarda Maru vilayetinde su yetmezçiliği sebeple dayhaların gerekçe hazır almayan da var aydılya. Su yetmezçiliği iti duyulya mı?
Su yetmezçiliği edil Mar'da aysak on yal değil. Olurum üstünden kanal geçe Karom kanalının geliyen su. Yani su yetmezçiliği ediyen bizim beyleki kişi etraplamız var. Su yetmezçiliği bizde katı kovu duyulya. Murgap'tan suun gelmesi azaldı son kuyullarda. Birinci gezek şey, Murgap deryasının suunu bulutmak hakkında fikir etmeliler bizim yolbaşçılar. Niyeden getirmeliler mi oldu? Sulatlarda kelle dövmeli. Pahta 4 sapar 5 sapar su içmeli. Yetişeyence. Ama Ulyağın kırasında yerleşen potrotlara 5 sapar içe. Ayak uzunda yerleşen potrotlar. Birleşen ayak uzunlardaki pahta meydanları 1 sapar içe. Onun şu Dayhan birleşkilerin içinde de denlik yok. Onun bu atlarım halkın yağdayının birinin feselmeğine, birinin beygelmeğine geliyor. Onun ahiri şunun dayhanların arasında da ağdalarına getirelim ki diyen, fikir ediyen. Sebebi bir adama bayağı gidip oturuyor o potrottan. Bu adamım garip düşüp gidip oturuyor. O ikinci sefer bulmaca kasılıp buğdaydan son, iyon ayından son pahta ektirip bağırsıkta ziyini potrot ziyini boyunu atlayalar. Ahirinde potrot tölye, o yerde pahta da biten yok, suvam yok, yakara, tohum pulu, sürüm pulu deyip dayhan tölemeli olya elinden. Yönküler yolu ahit yazıp çıkarıp bolan oğundan.
Dayhan birleşiklerinin başlıkları olmalı, agronomlar, injinerler olmalı dayhan birleşiklerinde. Hem olmalı da etraf hakimleri, şunatları güvçülüğü eden okmay.
Yok, etraf mastağında seyredende hiç kim o dağıtları kellesine hem kaldıranık gözükçülgen yok. O ovadaki başlığın hem alanda sol mirap var, o ovada başlık var, brigadir var. Bu dağıtlar senin ol yetmezçiliğini fikir eden yok. Her kimin öz kaygısı da doğrusu aydan da o yerde.
Ne bilen meşgul oluyorsun olar?
Öz işi var, öz potrodu var. Öz potruna seyrediyor, senin yağına su gelerin gözlep pörün oğul. Öz potrodu var, öz potrodu seyrediyor her kim. Mirap, poza mirabın öz potrodu var. O işinden dasarı, miraplığından dasarı. Başlığının özün potrodu var. O kaytım karamayan kıdın, onun gettar kerrek olan kıy.
Şu varada etraf hakimlerin arda şikayet eden ok mu? Dayhalar arda şikayet eden oklar mı?
O dağıtlar hakkında arda şikayet etmek gerek ne değil? onu bilye hakimliğin işgari. Hemmesin bilye olur. Olur mu özleri sol birleşiklerde yaşayara olun, özleri kalkoda yaşayara. Olur bilip anırsına geçeceği olatlan. Yönü edindiği niyetleri yok. Halkı kaldırındığı niyeti yok olurum.
Havarçımız Sultan Açılvan'ın Marlı Pinsenyer Oraz Sehet Ağabeylen geçiren söhbetteşlerini dinlediniz. Hürmetli dinleyiciler, öz yaşayan velayetinizdaki şehrinizdaki ya da etraptır ovağınızdaki su üpçünçlüğüyle bağlanışıklı öz pikir arayışlarınızı, belliklerinizi ya da baştan geçiren tecrübelerinizi bizimle paylaşmak isteseniz, yan hem belirleyip geçişimizde yalı bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimde hatur edip bilirsiniz. Ya da bizim Moskva'daki telefon belgimiz 7926-236-04 55 жаңа дөньяда SMS адан. Шәледе безнең белән социаль улымларда сахипаларыбыз аркылы һәм хабарлашып беләсеңиз. Facebook-та ва ВКонтакте-да сахипаларыбызда бизне Гөдле өлүмне адатлык радиосы язып тап беләсеңиз.
Кадерле дөңлеҗләр, сез адатлык радиосына информация, мәгълүмат бермәкчеме?
Вей дейсен, вей басып бәтер, от дейсен, от басып бәтер, небір суыңладың бар, ян ерлердің ішің от, жері танақты. Жер кеттанның бір тоне 500 келе палты ал, ян бір яшуным, ал, ян әлір соладым.
Шикайетіңіз бар ме?
Бізді депутат сайынландан, біз оны танамыз жоқ, кімлігінен біліміз жоқ, со депутат адамы танамыз жоқ, ешілі көмегем жоқ.
Дердіңізді көпшілігі етірмекші ме?
Итің ұмматлымын себебім шо, мейданларда малад. Mallar hor dil kurumu.
Bizim Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza zang edip sesinizi. Eğer bizim zang etmemizi isteseniz öz numaranızı yeni bir kez kaytalayalım. Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza kaldırıp hem SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Skype adresi Azatlık Radyosu. Koşulup yazılıyor.
Azatlık Radyosu'nun Azatlık TV bölümü indi YouTube internet saytında hem işler başladı.
Sahipamızın sallası youtube.com dikçidik adatlık online.
Adatlık TV'nin YouTube'da sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması ile bağlı. Resmi metro orta görküzülmeyen kızıklı ve tesirli video yazgıları sesli şekilleri görkülersiniz.
Şeyle'de Azatlık TV'de Teylik Sol Söhbetleşliklerini milli ve dünya medeniyeti ile bağlı tayarlanan materyalları hem tomoş edip bilirsiniz.
Yatla Diyarız bizi YouTube saytında gözlü bölümünü Azatlık, Azatlık TV sözleri giyirilip tapıp bilirsiniz.
Azatlık TV tomoş açı, kollu uçu olmağa çağırıyaz.
Bizi izlerle, bize yazılın.
Azatlık TV. Məlum olşayalı Türkmenistan'da konstitusiyanı kəmilləşdirmək və halkara standartlarına layiq getirmək maqsadı bilən şu ilin may ayında yürütü konstitusiyon komissiya dörüdürlə. Resmi malumatlara görə konstitusiyon reformaları önce gengdən xabar vermək üçün xabar serişdələrindən hem de internetdən peydalanmağa alımları, dövlət işərlərini, yaşları, siyasi partiyalar və cəmiyyətçilik bileləşiklərinin vekillərini qatnaşdırmağa tavşırıq verilə. Azadlıq radiosu öz okuyucularına və dinləyicilərinə yüzlə Eytesiz Türkmenistan'ın baş kanununa haysi ütköşmelerin girdilmeğini teklif ediyersiniz diyen atvilen yürütü formaçtı. Hormatlı dinleyiciler sizi hem adatavar.com web saytımızda yerleştiren bu formuda katlaşıp öz pikir arayışlarınızı birliklerinizi aitmağa çağırıyaz. Adatavar.com web saytımızda Türkmenistan'ın garoğum.in farkalı girip bilersiniz. Hormatlı dinleyiciler şunun bilen havarlar günlülü gepleşimizi hem geçirip oturuyaz. Yarım saatin devamında Pragdaq studiyada siz bilen men Sehra boldum. Saatlari kesmeden soň gepleşiklerimizi yazygyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.